Budotie kolēģi, cerams, ka visas tehniskās lietas ir sakārtotas un varēsim sākt Saeimas 2020. gada 25. novembra attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Laiks paziņojumiem, godātie kolēģi, mēs plānojam atgriezties pie budžeta izskatīšanas pulkstens 16.00. Un tagad ir plānota Sociālo un darba lietu komisijas sēde. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu komisijas priekšsēdētājam Skrīdas kungam.
Kolēģi, labdien! Tātad komisijas sēde tagad tūlīt 5 minūtes pēc šīs sēdes. Tiekamies iesaistē, links tūlīt izklātīsies.
Paldies! Tātad tūlīt Sociālo un darba lietu komisijas sēde. Vēlreiz atgādinu, ka atgriežamies pie budžeta pulkstens 16.00. Sēdes darba kārtība izskatīta, sēdes lēdzu, vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija sekmīgi notikusi, sēdi slēdzu.